Until next time, take care, stay safe, and strive to make
Hizi ni habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Polisi jijini Nairobi, Kenya wametawanya maandamano ya amani ya kupinga mauaji ya wanawake katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya haki za binadamu. Polisi walishika doria katika sehemu za Nairobi mapema kabla ya maandamano ambayo yalikuwa yamepangwa kufanyika katika sehemu tofauti za Kenya kupinga dhuluma dhidi ya wanawake ambazo zimekuwa zikiongezeka. Polisi wametumia gesi ya kutoa machozi dhidi ya kundi moja dogo la wanawake waliokusanyika katikati mwa Nairobi ambako kulishuhudiwa maandamano ya kuipinga serikali mapema mwaka huu. Makundi ya kutetea haki za kiraia yamesema watu kadhaa wamekamatwa. Mamia ya waandamanaji walikusanyika nje ya bunge leo adhuhuri wakipaza sauti zenye ujumbe kwamba aibu kwa bunge na kwamba kuna haja ya vijana wanaume kufunzwa adhabu. Mahakama ya kijeshi nchini Uganda imeahirisha kesi dhidi ya mwanasiasa wa upinzani Kizza Besigye hadi mwaka ujao baada ya wakili anayeongoza kundi la mawakili wanaomtetea kunyimwa kibali cha kufanya kazi nchini Uganda. Wakili wa Besigye Martha Karua, ambaye ni mwanasiasa na wakili nchini Kenya, amenyimwa kibali cha kumwakilisha Besigye mahakamani. Mahakama ya kijeshi imeamua leo Jumanne kwamba Besigye na mwenzake Haji Lutale Kamregea, ambaye anazuiliwa naye, wataendelea kuzuiliwa hadi Januari 7 mwaka 2025 wakati kesi hiyo itakaposikilizwa tena. Besigye alikamatwa Kenya na kurudishwa Uganda katika mazingira yenye utata na kufunguliwa mashtaka ya kumiliki bastola na risasi kadhaa. Upande wa mashtaka unadai kwamba Besigye ana njama za kuipindua serikali ya Uganda. Utawala wa Rais Yoweri Museveni umekuwa ukiwakamata na kuwazuilia wanasiasa upinzani katika miezi ya hivi karibuni. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amefika mahakamani hii leo kwa mara ya kwanza katika kesi dhidi yake inayohusiana na ufisadi. Amesema anaandamwa na sera batili za kiusalama. Netanyahu mwenye umri wa miaka 75 ni waziri mkuu wa kwanza aliye madarakani na kukabiliwa na makosa ya uhalifu nchini Israel. Amefika mahakamani wakati Israel inapigana na makundi ya wanamgambo ya Hamas katika Gaza na wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon. Israel pia inakabiliwa na tishio la usalama kutoka Syria. Alifunguliwa mashtaka mwaka 2019 na mahakama iliamua wiki iliyopita kwamba ni lazima afike mahakamani mara tatu kila wiki ili kuhojiwa. Hatua inayompa kazi ngumu namna ya kuhudhuria vikao vya mahakama na kuhudhuria vikao kupanga vita katika wizara ya ulinzi. Maafisa wa afya wa Palestina wamesema leo Jumanne kwamba mashambulizi ya anga ya Israeli yameua watu 25 katika ukanda wa Gaza. Wamesema makombora yamepiga jengo la ghorofa kadhaa Beit Hanun kaskazini mwa Gaza na wengi waliouawa ni watu wa familia moja. Shambulizi hilo linajiri baada ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kusema kwamba kuna fursa nyingine iliyo tayari ya kufikia makubaliano na mgambo wa Hamas ya kuachilia huru mateka waliokamatwa mwaka 2023 wakati Hamas walishambulia Israel. Netanyahu amesema kwamba hatua hiyo inajiri baada ya Hamas kujikuta kuwa wametengwa kutokana na mashambulizi ya jeshi la Israel dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah ambao ni washirika wa Hamas nchini Lebanon pamoja na kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad nchini Syria. Hamas waliwateka nyara watu 250 wakati waliposhambulia Israel Oktoba 7 mwaka 2023 ambapo pia waliwaua watu 1200. Inaaminika kwamba karibu mateka 100 bado wanazuiliwa na Hamas katika Gaza na 31 wanaaminika wamefariki. Wizara ya Afya ya Palestina imesema karibu wa Palestina 44,800 wamefariki kutokana na mashambulizi ya Israel katika Gaza. Na mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria Gary Pederson amesema leo Jumanne kwamba mtihani mkubwa na muhimu unaoikumba Syria kwa sasa ni hali ya baadaye baada ya kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad. Amesema kazi ngumu ni namna ya kupanga upya utawala wa Syria na utekelezaji mpito wa kisiasa. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Pederson amesema kwamba Syria inahitaji maandalizi ya kweli na muhimu ya kupata mabadiliko mapya yanayojumulisha watu wote wa Syria. Pederson amesema mchakato kama huo utatoa fursa ya kuondoa vikwazo vya kimataifa na kurudi nyumbani wakimbizi wa Syria. Ameonya kwamba iwapo hilo halitafanyika, Syria ipo katika hatari kubwa ya kuingia katika vita vipya. Nakomea hapo kwa sasa, mimi ni Kenneth Bwire.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hewani ni kipindi cha Kwa Undani. Leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia mjadala wa kubadili katiba ambao unaendelea nchini DRC. Na katika sehemu ya pili tunaendelea kumulika hali ya huko Syria baada ya Rais Bashar al-Assad kutimuliwa na waasi na kuomba hifadhi huko Russia, wakati pia Marekani na Israel wanaendelea kushambulia ngome za ISIS ndani ya Syria. Studio uko nami Patrick Nduimana. Ungana nami hadi mwisho wa kipindi. Spika wa bunge la taifa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Vital Kamerhe na mshirika wa Rais Felix Tshisekedi amesema mjadala wa kweli kuhusu mabadiliko ya katiba utaanza mara tu baada ya tume itakayoteuliwa na rais kutafakari juu ya marekebisho ya katiba itakapowasilisha ripoti yake. Kamerhe alisema hayo Jumatatu baada ya kufanya mazungumzo na Rais Tshisekedi. Kamerhe alisema rais alisema ataunda tume inayoshirikisha wadau mbalimbali ambayo itakuwa na jukumu la kupendekeza mambo yanayohitaji kufanywa marekebisho katika katiba. Tume hiyo bado haijaundwa, lakini tayari kuna watu wameanza kutabiri na kujadili yale yatakayopendekezwa na tume hiyo, alisema. Kamerhe amekumbusha kwamba katiba ya nchi inamruhusu rais wa jamhuri kuanzisha mchakato wa kuifanyia marekebisho katiba. Kando na rais, baraza la mawaziri, mabaraza mawili ya bunge au wananchi wenyewe kwa kuwasilisha ombi lenye saini za watu 100,000 wanakubaliwa na katiba kuomba katiba ifanyiwe marekebisho, alisema Kamerhe. Siku zilizopita Rais Tshisekedi alitangaza akiwa mjini Kisangani nia yake ya kubadili baadhi ya vipengele vya katiba, lakini hakutaja ni vipengele gani anavyoona vinatakiwa kurekebishwa. Nimezungumza na Hassan Kizunguruka, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na nimeanza kwa kumuuliza ikiwa wanasiasa wengine wanakubaliana na wazo hilo la rais la kubadili katiba.
Ni kweli Kamerhe kaonana na mheshimiwa rais, na ukifata matokeo ya Kamerhe yale ambayo aliyozungumzia inaonyesha kinagaubaga kwamba huko kama vile vuta ni kuvute katika muungano ya vyama ambavyo vinamuunga rais Tshisekedi mkono. Maana hapo awali pia bwana Bemba na yeye pia kazungumzia hivyo, na kaonyesha kwamba sio vizuri katiba ibadilishwe mwanzo mpaka mwisho. Inaweza kubadilishwa vipengele fulani fulani huko, kwamba hayo maoni ya Bemba ni kama vile maoni pia ya Kamerhe. Sasa maoni wawili hao sio maoni ya watu wa UPDF, chama wa UDPS, chama cha bwana Tshisekedi. Wenyewe wanataka katiba waibadilishe kuanza mwanzo mpaka mwisho, lakini inaonekana sasa leo kiwazi kwamba maoni ya Bemba na maoni ya Kamerhe ni kama vile yamekwenda labu moja. Kwa hiyo inakuwa vuta ni kuvute katika wenyewe, katika hiyo koalisheni yao ya kisasa.
Naposema Bemba anaposema kwamba baadhi ya vipengele au vifungu vya katiba vibadilishwe, hapo ameeleza nini anaona kibadilishwe? Au pia hili swala la kubadili katiba ili rais Tshisekedi aruhusiwe kuwania muhula mwingine pia nalo litakuwa kwenye meza ya mazungumzo?
Hapo inawezekana ni kwamba wakati watakao kwenye mjadala wanaweza wakamzungumzia mambo kama hayo, lakini inaonekana kiwazi kwamba iwe bwana Bemba iwe Kamerhe, sasa ni Bemba yeye alikuwa wazi kabisa. Bemba haungi mkono kubadilishwa muhula katika katiba ili rais Tshisekedi tena agombanie. Bemba alikuwa wazi, kuna vile vipengele ambavyo yeye mwenyewe alivyozungumzia, lakini hakugusa katika kipengele hicho ambacho kinaruhusu rais Tshisekedi kujitupa tena jukwani 28. Kwa hiyo inamaanisha kwamba Bemba haungi mkono hicho kipengele kubadilishwa, na inaonekana pia kiwazi kwamba Kamerhe naye haungi mkono. Kwa hiyo wanaweza kukubaliana katiba igusiwe kidogo, lakini kugusia kipengele ambacho kinaruhusu Tshisekedi tena kujitupa jukwani, na wazia hapo kitaleta utete kabisa.
Wakati huu huu, Rais Tshisekedi anatarajiwa kuyahutubia mabaraza mawili ya bunge kesho Jumatano kuhusu hali ya taifa. Baadhi ya wachambuzi wanasema huenda rais akagusia suala hilo la kuifanyia marekebisho katiba. Je, kizunguruka upande wa wananchi au nyewe wachambuzi, kuna baadhi ya mambo ambayo mnayaona yanatakiwa kufanyiwa marekebisho katika katiba ya DRC?
Nataka kuzungumzia kuhusu mambo ambayo yanazungumziwa kwa sasa. Cha kwanza ni kusema yeye kwanza, mheshimiwa rais mwenyewe kajistaki mwenyewe. Wakati alikuwa, itakumbushwa kwamba wakati alikuwa Kisangani aliyazungumzia kwamba yeye hayuko tayari kugombania muhula mwingine, na wakati alifika jijini Mbumbashi akazungumzia tena hivyo. Ni kama vile alitaka kuzimisha tu yale ambayo watu wanakuwa kama vile wakizungumzia chini ya nyumba, kwamba huyu jamaa anataka apewe tena muhula mwingine, lakini yeye kajitoa kiwazi kwamba hataki kugombania muhula mwingine. Hatujui, ni mambo ya siasa, lazima tuone jinsi mambo yatakavyokwenda. Sasa kuhusu katiba yenyewe, kuna vile vipengele ambavyo kwa sasa hivi kwa kweli ukitizama hali ya nchi, uchumi na nini, ni vitu ambavyo pengine vinaweza vikagusiwa, kama vile tuseme hawa magavana hawa wenye wako katika majimbo. Wale magavana wanakuwa na ile wanaita provincial assembly, ile assembly ambayo inakuwa katika majimbo ambayo yenyewe ndio inateua magavana. Kwa hiyo unakuta vitu kama hivi kweli vinachukua pesa, vinachukua pesa kabisa, pesa nyingi sana, na nchi kwa sasa unakuta haina haina pesa za kutosha kusema iendelee kugharamia kila miaka mitano vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio rais alikuwa anazungumzia kwamba wanaweza waka ondoa vitengene kama hivyo, ili rais mwenyewe au anateua magavana. Kwa hiyo zile provincial assembly zinaweza zikavunjwa na rais akawa na mamlaka ya kuteua mwenyewe gavana. Cha pili ilikuwa ni kuhusu yale ambayo anazungumziwa kwamba katiba ya Kongo inafungua mlango wa kuchukua sehemu yake, sehemu ya nchi, na kuipatia tuseme nchi zingine wala shirika lingine ambazo zinaweza zikaja Kongo na zikawa na nguvu ya kumiliki sehemu fulani ya nchi. Kwa hiyo watu wanakuwa na mashaka kwamba ikiwa hicho kipengele kitabaki katika katiba, nchi yetu siku moja inaweza ikapewa watu wengine, inaweza ikapewa nchi nyingine, na kwa hiyo wanaomba kipengele hicho pia kiondolewa. Kwa hiyo kipengele kama hivyo vinaweza kweli kuleta changamoto nyingine, na watu wakawa na mawazo kusema kwamba tunaweza kuunga mkono vipengele kama hivi ambavyo vimeleta woga katika mioyo ya Wakongomani, ya raia wa Kongo.
Wewe unapo pengine unazungumza na watu hapo Kinshasa, raia wa kawaida, kuhusu ile swala la kuondoa hiki kikomo cha mihula miwili kwa rais, watu wanasema nini hapa?
Kwa kweli watu naweza nikasema takriban hata sabini au kuzidisha hivi hawaungi mkono hayo mawazo. Maana hivi tunakuwa katika uchaguzi, tangia 28 itakuwa uchaguzi wa nne sasa hivi, na watu wameisha zoea, watu wameisha zoea miaka mikumi, basi unafunga vitu vyako na unaondoka. Sasa ikiwa mtu kaisha fanya miaka mikumi samani, halafu tena apewe tena ruhusa na kipongo hicho chenyewe cha kumruhusu tena aendelee, watu watakuwa kama vile wanachokeshwa kabisa. Kwa hiyo kifupi ni kusema kwamba watu hawaungi mkono hayo mawazo ya kusema mtu mmoja baada ya miaka mikumi tena aendelee, itakuwa kama vile inaleta uchovu, watu wanachoka kabisa na huyo mtu. Kwa hiyo siwazii kabisa kwamba raia wanaunga mkono hicho kikomo kibadilishwe katika katiba.
Kumekuwepo pia mjadala wa muda mrefu kwamba ingekuwa vyema majimbo ya DRC yajitegemee kiutawala na kiuchumi, yaani kuwa na serikali za majimbo na serikali kuu yenye makao yake ya mjini Kinshasa. Hapa Kizunguruka anatoa pia maoni kuhusu wazo hilo.
Ukitizama mathalan jinsi yalivyopangwa mbele, ukikuwa kama vile jimbo la Kivu la zamani, wakati jimbo la Kivu liligawaniwa kwa Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na Manyema. Kwa kweli ukija katika jimbo la Kivu la zamani, kwa sasa hayo majimbo matatu, kwa kweli huyo mfumo ulisaidia sana. Haya majimbo yamepiga kabisa mraba wa maendeleo mkubwa, iwe Kivu Kusini, iwe Kivu Kaskazini, iwe huko Manyema. Ukienda kabisa utaona kwamba mfumo ambao uliotolewa ulileta kweli manufaa makubwa sana katika hiyo siasa iliyotolewa ya majimbo kujitegemea. Sasa kwa sasa nakuta jinsi tulivyokwenda, sasa majimbo yanakuwa mengi na unakuta mfuko wa serikali ukiisha, saa una tena nguvu ya kusaidia yale majimbo ambayo sasa ndio yamegaliwa kwa sasa, mfuko unakuwa mdogo, na majimbo yale ambayo yamegaliwa kwa sasa yanakuwa kweli katika shida. Lakini ukitizama kindani kabisa, ulikuwa mfumo mzuri tu, na ni kweli majimbo yote hayangefanikiwa kwa degree moja. Maana majimbo ya Kongo, unaona kuna yale majimbo ambayo yana rasilimali, kuna yale majimbo ambayo unakuta raia wanajiendeleza wenyewe na hali inakuwa sio mbaya, lakini kuna baadhi ya majimbo pia unakuta hali ya maisha kweli inakuwa ngumu kabisa, na inaomba msaada wa serikali Kinshasa. Sasa ukikuta mfuko unakuwa mdogo, kwa hiyo majimbo hayaoni maana wala manufaa kweli ya hiyo federalism ambao watu walikuwa wanazungumzia. Na nawazia hiyo ndio shida pengine rais pengine alipata wakati wa kutembea nchi nzima, na akaona kwamba kuna baadhi ya majimbo hata kama katiba iliruhusu kwamba kuwe hiyo federalism, mabunge yajipeleke yenyewe katika kila jimbo, lakini hivi pengine baada ya kutembea akaona kwamba licha ya hivyo kuna baadhi ya majimbo ambayo hali kweli ndani ya tete. Kwa hiyo ndo pengine na wazira ni vizuri kugusia, lakini sio majimbo yote yanaunga mkono ya mawazo. Maana yale ambayo yanajiendeleza vizuri yanaona kwamba huu mfumo ni mfumo mzuri. Kwa hiyo itatizamiwa na wale ambao watakuwa katika kamisheni hiyo, jinsi watakavyozungumzia na jinsi watakavyoonyesha uzuri wa yale ambayo yanatarajiwa kufanyiwa katika siku za usoni.
Lakini upande wa wananchi wenyewe wanaona pengine labda wakati haujawadia kuzungumzia hilo swala la majimbo kujitegemea kisiasa, kiuchumi. Wananchi wanaona kama pengine bado muda haujawadia.
Naam, hiyo ni kweli kabisa. Kuna baadhi ya wananchi kichukua mashariki, mathalan kichukua mashariki, unakuta majimbo kujitegemea sana, kwa hiyo inakuwa nchi jirani ambayo zinakuwa kana kwamba haya majimbo, na inakuwa kama vile yale majimbo yanakuwa na kutegemea sana, unakuta federalism yenyewe inaweza ikaleta shida. Mimi nawazia kitu cha muhimu, kama jinsi wengine wadisi wa mambo ya siasa wanavyozungumzia, ilikuwa vizuri kuwe rais wala mfanya siasa ambayo atawaza kwanza kwa kuunganisha kwanza majimbo yote, yaani kuboreshe barabara nzuri za kutoka mashariki kwenda kaskazini, kutoka kusini kwenda huku, yani nchi kwanza yenyewe kindani ipate kujiunga.
Ni Hasani Kizunguruka akizungumza nasi kutoka mjini Kinshasa. Punde tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Kwa ajili ya Syria, Geir Pedersen Jumanne amesema mtihani mkubwa kwa Syria hivi sasa baada ya kuondolewa kwa Rais Bashar al-Assad ni kuweka utawala wa mpito. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Pedersen amesema Syria inahitaji mipango ya kuaminika ya kuunda serikali ya mpito ambayo inawakilisha watu kutoka tabaka mbalimbali za Syria. Pedersen amesema mchakato huo ukifanyika utafungua njia kwa jumuiya ya kimataifa kuweza kuiondolea Syria vikwazo na kuruhusu mamilioni ya wakimbizi wa Syria kurudi nyumbani. Lakini wakati huo huo, Marekani na Israel zinaendelea kufanya mashambulizi ndani ya Syria kwa kulenga ngome za wanamgambo wa ISIS. Umoja wa Mataifa umeelezea wasiwasi wake juu ya hatua ya Israel kupeleka wanajeshi wake katika eneo ambako hakutakiwi kuwa na harakati za kijeshi katika milima ya Golan. Mjumbe huyo maalum wa Umoja wa Mataifa amesema harakati na mashambulizi hayo ya Israel ndani ya ardhi ya Syria lazima yasitishwe. Kwa nini Marekani na Israel wanaendelea na mashambulizi yao ndani ya Syria? Ndilo swali limeanza kwa kumuuliza Amini Mwidau, mchambuzi ambaye anafuatilia siasa za huko Mashariki ya Kati.
Nafikiri kikubwa zaidi ni hali ya usalama katika sehemu kama ile. Kutokuweko na njia mwafaka ya kubashiri ni kitu gani ambacho kitaendelea katika siku za mbeleni. Kama tunavyojua kwamba japokuwa Bashar al-Assad alikuwa ni dikteta, lakini alikuwa ni mtu ambaye alikuwa uongozi wake hauko katika misingi ya kidini. Kundi lililoingia ama makundi yaliyoingia katika utawala wa Syria ni watu ambao wamejengeka katika misingi ya kiimani au ya kidini. Kwa hiyo mielekeo yao ya kisiasa ni tofauti, na itachukua muda kabla hawajaeleweka katika masuala ya kisiasa na ya kisalama. Kwa hiyo nafikiria hizi hatua ambazo kama Marekani na Israeli wamezichukua ni hofu ambazo zimeingia katika masuala yao na mipangilio yao ya usalama katika area ya pale, kwamba hawajui ni kitu gani kingine ambacho kitaingilia, ikiwemo kwamba kuna uwezekano kwamba waweza kudhurika kwa njia moja ama nyingine. Na nafikiri hii ndio yaweza ikaeleza hatua ambazo wamezichukua kwa wakati wa sasa.
Rais mteule Donald Trump yeye anaendelea kuzungumza kwamba haoni sababu yoyote ya Marekani kuendelea kuhusika huko Syria, wakati Marekani na wanajeshi karibu 900 huko. Lakini baadhi ya wataalamu wa masuala ya kijeshi hapa Marekani ni kama vile hawakubaliani na Donald Trump, wanasema Marekani lazima endelee kuwa huko sababu ISIS bado ni tishio kwa usalama wa Marekani. Je, unavyoona wewe ISIS bado ni tishio na ISIS bado wana nguvu huko Syria, na hawa viongozi wapya ili kuhakikisha kwamba Marekani wasiendelee kukaa huko Syria watafanya nini sasa?
Nafikiri hayo ni masuala mengi ambayo yamechanganyika katika upande wa sera, upande wa usalama na upande wa vitisho. Kwa hiyo kwa Marekani ni swala la sera. Ni kwamba je, wataka kujijumuisha kimataifa katika masuala ya usalama? Na ikiwa hilo ndio jibu lao ndio kwamba ni ndio, kama vile la Rais Biden wakati wa sasa ambao mwelekeo wake ni wa ki-globalist, basi itabidi wajihusishe. Lakini ikiwa ni la, itabidi waondoe wanajeshi wao katika sehemu kama vile. Kwa nchi za pale kujihusisha na mashambulizi dhidi ya pengine vifaa ama wanajeshi wa Marekani na wanajeshi wa sehemu zingine za ulimwengu, itategemea na vile wanavyoona kama ni kuwepo kwa wanajeshi wale ni tisho kwa wao ama la. Na vile vile wao kuendeleza sera za kivita kwa nchi za nje ya nchi yao, itategemea kwamba wanavyoona kwamba je, kufanya kitendo ama uamuzi kama huo utawafanya wao wawe salama ama utawazidishia nini katika sera zao za wala. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni mambo ambayo kwa sasa hayawezi kufahamika mpaka kwa siku za mbeleni. Ni kama vile vile tukiangalia katika sehemu kama ya Afghanistan, kwamba hawa Taliban waliporudi wengi walitegemea kwamba wataendelea na sera zao za zamani zile kabla kuondolewa kwenye mamlakani, lakini tumeona hali iliyoko ya halisi ni tofauti na vile kwamba watu wengi walivyotarajia. Kwa hiyo hawa pia walioingia katika utawala itategemea kwamba je, wataangalia nchi za kigeni kwamba ni tisho katika utawala wao, ama itakuwa ni marafiki ama ni watu ambao kwamba hawatawadhuru. Na hiyo ndio itakotengeneza sera yao ya kisalama kuendelea mbele.
Serikali za nchi za Magharibi, Marekani, Ufaransa na Ujerumani zimepongeza kuondolewa madarakani kwa utawala wa Assad. Ujerumani na Ufaransa zimesema ziko tayari kushirikiana na watawala wapya wa Syria. Je, watawala wapya wa Syria wanatakiwa kufanya nini ili kuaminiwa na serikali hizo za Magharibi?
Kuna kitu kimoja kikubwa cha msingi. Cha kwanza ni kuweka human rights, haki za wanadamu katika nchi yao ziregeshwe. Kwamba watu wana uhuru wa kuabudu, kwa sababu yako makundi ya imani madogo kama yale Halloween ya rais, kikundi cha Rais Bashar al-Assad aliondoka, watu wale wasidhulumiwe, pia watu waruhusiwe kutoa maoni yao ya kisiasa, lakini kikubwa zaidi ni kuwe na usalama ndani ya nchi ili iwezeshe wale waliokimbia katika nchi ambao wengi wao walikimbia Europe waweze kurejea katika nchi yao na waishi kama kawaida, kwa sababu hiyo itapunguza pia ile kasi ama pressure, shinikizo lilioko la wakimbizi katika Europe. Lakini kikubwa zaidi kuwe na usalama ndani ya nchi, wa watu waweze kuishi kwa amani na wakiwa na haki za kibinadamu. Kuwe na siasa ambazo kwamba ni za zisizokuwa na vitisho vya kwa majirani wao, na hilo ndo nafikiri litakokuwa jambo kubwa litakalowezesha nchi za Ulaya ikiwemo Marekani pia katika kuregesha hali za uhusiano baina yao na Syria siku za mbele.
Huyu kiongozi wa waasi amesema watatangaza majina ya watu walikuwa katika serikali ya Assad ambao walihusika katika vitendo vya kuwanyanyasa au vitendo mauaji, uhalifu wa kivita, na wakati kunazungumziwa kuandaa serikali ya mpito. Je, hapa kawaida wanapokuja watawala wapya, si inakuwa ni vyema kuwe na maridhiano wakianza kuwafuatilia watu ambao walikuwa katika serikali ya Assad? Hii kwako nola sinaweza kukwamisha maridhiano na serikali ya mpito?
Nafikiri kuna masuala mawili. Kuna masuala ya kuwajibisha watu ambao kwamba pengine wamefanya vitendo vya visivyokuwa vya kibinadamu, na kuna hali pia ya kuridhiana. Nafikiri hii yote, njia zote mbili zaweza zikafuatiwa kwa wakati moja kwa moja. Lakini ishara inaonyesha kwamba kutakuwa na baadhi ya watu ambao watafanya nao kazi ni kubadilishana utawala. Yule aliyekuwa waziri mkuu wakati wa Bashar al-Assad akuondoka, alikaa pale pale na akajitolea na kwa kauli yake kwamba atawasaidia katika handover utawala katika waongozi wapya. Na kwa vile kwa wakati wa sasa kuna hamasa nyingi, kuna wasiwasi mwingi na kuna chuki nyingi, lazima atumie maneno ambayo kwamba itawaridhisha makundi mbalimbali mbali. Lakini kihalisia ikija wakati wa utawala, nafikiri kutakuwa na mbinu nyingi sana ambazo zinaweza zikatumika, na wengi ambao kwamba pengine watakotajwa ili kuwajibishwa kutokana na vitendo vyao vibaya walivyofanya kwa wakati wa sasa watakuwa washaondoka nje nchi. Na wale ambao kwamba wataridhiana, wale pengine waliokuwa wakifanya kazi katika taasisi za serikali ambao walikuwa na majukumu katika kutawala lakini hawakufanya ubaya wote, na nafikiri watu kama hao sidhani kama wataondoka ndani ya nchi, na sidhani kama wataweza kudhurika.
Amini Mwidau, unadhani watawala wapya wataomba Assad awajibishwe kutokana na tuhuma za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu dhidi yake?
Nafikiri itakuwa vigumu sana Russia kumwajibisha kwa njia moja wala nyingine, na kutokana na uhusiano pia mzuri ulioko baina ya Putin na rais wa Marekani anaingia Donald Trump, sidhani kwamba hilo litakuwa ni swala ambalo limepewa kipaumbele katika utawala unokuja. Na haswa katika kauli nyingi alizozungumza Donald Trump kwamba Syria iwachiliwe iendelee na hali yake yenyewe wao wenyewe bila kuingiliwa na mtu mwingine. Kwa hiyo nafikiri hakuna hamu wakati wa sasa wa watu kujihusisha zaidi na Assad, lakini ulimwengu na serikali mbalimbali zishafurahika kwamba ameondoka, na nafikiri muhimu zaidi ni kustabilize ama kuhakikisha kwamba hali ndani ya nchi imetulia, na hali ya wakimbizi waliokwenda nchi za nje wamerudi katika nchini mwao, na wazaidi wamesaidiwa katika wananchi wamesaidiwa katika kuendeleza maisha yao kuweza kwenda mbele. Pengine siku za mbeleni huko kukiwa kuna utulivu wa kutosha, hilo swala la Assad linaweza likafuatiliwa, lakini sioni kwamba ni swala muhimu kwa wakati wa sasa.
Ni Amini Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Kufikia hapa tunakamilisha kwa undani. Patrick Nduimana na mwelekezi wa kipindi Fiona Wamai, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.